Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai gerbėmieji, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas. Pirmiausia, kaip ir dera, kiekvieną darbą reikia pradėti maldą. Viešpatie, esam tavo akivaizdoje, tik vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, tu mus myli be galo ir apreiški pat save, kad mes pažintume savo pašaukimo grožį, savo buvimo didybę. Kad turėtume jėgų eiti per gyvenimą, nešti savo kryžių, kovoti kovas, nenusivilti, visą laiką tavim tikėti ir pasitikėti. Taigi atnešam tau dabar, Viešpatie Dieve, visas savo viltis, savo mintis, savo gyvenimus ir taip pat šią laidelę, kad ir toliau mūsų ugdytum, leistum tave pažinti, atsispirti gyvenimo negandams, nieko neišsigasti, turėti tvirtą, tikrą, teisingą tikėjimą, pastovi žvelgti tave. Ir žvelgiant į tave turėtume gyvenimo pilnatvę čia ir amžinybėj. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Taigi, brangieji, dabar taip, kalbam apie maldą. Ir labai mums ypatingai svarbu suvokti maldos prasmę. Ką katekizmas sako, ką gyvenimo patirtis sako ir prisiminti, kad malda pasninkas išmalda, tai yra geri darbai, kuriems esam pašaukti ir kurie formuoja mūsų krikščionišką, katalikišką laikyseną ir ne tik formuoja, bet ją ir išreiškia. Taigi, ta išraiškos forma labai svarbi, nes malda kas yra? Tai yra mūsų atsistojimas Dievo akivaizdoje. Supratimas, kur yra tikroji tiesa, kas yra tikroji tiesa, kas čia yra na, galim sakyti, liaudiška, kas čia yra viršininkas šitam pasaulyje, kad yra Dievas ir jis yra virš visko. Ir Dievas turi savo planą ir savo vedimo būdą ir savo formą to vedimo, taigi. Ir ką jisai nori, tą jisai ir daro, o mūsų uždavinys yra tiesiog atsiliepti jo valiai ir jo vedimui. Tai dabar žvelgiam į katekizmą. 2577 numeris, jis labai įdomus yra. Toks tekstas yra. Taip artimai bendraudamas su ištikimuoju Dievu, kuris lėtas pykti ir kupinas gerumo, Mozė sėmėsi jėgos ir tvirtumo užtarti kitus. Jis meldžiasi ne už save, bet už tautą, kurią Dievas įsigijo. Mozė jau užtara vykstant mūšį su Amaleku arba kad pagytų Mirjama. Bet ypač, kai tauta atsimetė, jis ją užstojo prieš Dievą, kad išgelbėtų. Jo maldos argumentai. Užtarimas taip pat yra slaptos grumtynės, padrasins tiek žydų tautos, tiek bažnyčios didžiosius maldos žmonės, nes Dievas yra meilė, taigi teisingas ir ištikimas. Jis negali savo prieštarauti, jis turi atsiminti savo nuostabius darbus, tai jo garbės reikalas, jis negali apleisti savo tautos, kuri vadinasi jo vardu. Čia daug gražių dalykų pasakyta, tačiau noriu priminti kai kurios pagrindinius momentus ir epizodus, nes čia viskas paremta šventuoju raštu. Tai dabar mūšis su Amaleku, tai ten išėjimo knygos 17 skyrius. Iškia, tai galima iš tikrųjų irgi susirasti ir pasižiūrėti, kas ten vyko, bet ten galiu taip trumpai priminti. Tai iš tikrųjų vyko mūšis ir prisiminti, gal netaip seniai skaitinys buvo šventajame rašte. Ir kaip nesisekė izraelitams ir kovoja su tą Amaleku ir kai Mozė laikydavo iškeltą ranką, Izraelis imdavo viršų, o kai tik ranką nuleisdavo, viršų imdavo Amalekas. Mozės rankos taip pailso, kad jie du reiškia iš tikrųjų, kas yra Aaronas ir Hūras, paremė jo iškeltas rankas, vienas iš vieno šono, kitas iš kito. Tai va. Ir taip Mozė, taip sako šventas raštas, taip ir sako dabar čia pažodžiui, taip jo rankos liko tvirtos iki pat saulėlydžio. Jozuė nugalėjo Amaleką ir jo tautą kalaviju. Tai va, taip kad Mozės tas užtarimas, tai užtarimo malda, ne bet kokia, bet per dievų žmonės užtarimo malda tikrai veikia. Dabar kodėl veikia? Už tai, kad Dievas myli savo tautą. Dabar sakau, veikia malda, gal reiktų kritaip lietuviškiau sakyti, veiksminga yra ta malda. Ir veikia ne kažkokia magija, bet dėl to, kad žmogus yra tiesiog tokiam tampriame santykyje su Dievu. Mozės ir Dievo santykis ypatingas, dabar kur tas ypatingumas? Tai apie Maleką šiek tiek pacitavau, dabar galim kitą istoriją pasižiūrėti, kad pagytų Mirjama. Net aš dėl ko čia primenu, už tai, kad lengva būtų pasakyti, na, pasiskaitykit šventąjį raštą, bet žinau, kad taip, na, didžioji dalis paklausys ir net, nu, gal neras laiko pasiskaityti. Dabar pasižiūrim, kas ta Mirjama ir kokia čia istorija buvo. Paskaitysiu tiek tiesiog iš skaičių knygos, 12 skyrius čia yra, tokia istorija buvo. Šiek tiek patrumpinsiu ją, bet mintis kokia yra. Kad Mirjama ir Aaronas, net Aaronas, brolius, ne, tiesiog kalbėjo prieš Mozę, ėmė šiaušti, sakytume taip liaudiškai, prieš Mozę. Dabar ką Dievas daro, kas atsitinka, ne? Jie ten, aiškiai, Mozė apkalbėjo, jie ten, aiškiai, norėjo būti lygus Mozė, netgi taip ir įdomu, ne? Jie sakė, argi Viešpas tik per Mozę kalbėjo, argi jis nekalbėjo ir per mus, Viešpas tai išgirdo. O Mozė buvo labai kuklus žmogus, kuklesnis už bet ką visoje žemėje. Umai Viešpas pašaukė Mozę, Aaroną ir Mirjamą. Ateikite visi trys prie susitikimo palapinės. Jiems atėjus, Viešpas nužengė debesies stulpe, sustojo prie padangtės įėjimo ir sušuko Aaronai ir Mirjamą. Kai jiedu prisertinu į starį, prašau klausytis mano žodžių. Jei tarp jūsų būtų pranašas, aš apsireikščiam jam regėjime. Aš kalbėčiau jam sapne, bet netoks yra mano tarnas Mozė. Jam patikėti visi mano namai. Su juo aš kalbu tiesiogiai, aiškiai, nemyslėmis, jis mato platį Viešpatį. Tad kodėl nebijote kalbėti prieš mano tarną Mozę? Vis dar pykčių ant jų apimtas, Viešpas nuėjo. Debesiui nuo padangtės pasitraukus, Mirjama stovėjo balta kaip sniegas raupsuota. Aaronas atsisiko ir Mirjama ir pamatė, kad jis susirgus raupsais, jis tarė Mozė, ak mano Viešpatė, prašyčiau nebausti mūsų žnuodėme, kurią taip kvailai padarėme. Neleisk jai tad tapti tarsi negyvų, gemalų išeinančių iš motinos iščių pusiau sunaikintų kūnų. Mozė šaukėsi Viešpatės tardamas, o Dieve, maldauju, išgydyk ją. Bet Viešpat atsakė Mozei, jei jos tėvas būtų spjovęs ją į veidą, argi ji nebūtų turėjusi gėdyti 7 dienų. Te būna jį uždaryta už stovyklos 7 dienų, tik tada jį galės būti sugražinta atgal. Taigi Mirjama buvo uždaryta už stovyklos 7 dienas. Žmonės nesileido į kelionę, kol Mirjama nebuvo sugražinta atgal. Paskui žmonės iškeliavo iš Hacerotų ir pasistatė stovyklą Parano dykumoje. Matot, kaip įdomu, iš tikrųjų labai įdomi istorija. Viešpas nepalieka nenubaustų tų, kurie prieštarauja Dievo planui. Ir šitai reikia sakyti, ne tai, kad tarnui Mozė, taip, bet Dievo planas buvo toks, kad jisai kalba per Mozę, bendrauja su Mozė ir per Mozę darė nepaprastai daug. Dievas darė per Mozę iš tikrųjų, ne Mozė darė. Mozė yra tarnas. Šitą motyvą mes galime surasti taip pat ir Evangelijoje ir labai ryškiai. Jėzus ką sako savo paštalams? Ten išvarinėkit demonus, laiminkit, gydykit, prikelkit ir taip toliau. Bet visą tą atlikę sakykite, esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką privalėjome padaryti. Tai štai. Dabar čia yra maldos gale, ne, maldos gale, kuri kyla iš ko? Aišku, pirmiausia, iš Dievo. Bet per tą žmogų, kuris yra kuklus kaip tarnas Mozė, kuris nieko nesididžiuoja. Ir labai įdomu, kad Dievas tą žmogų užstoja pats. Mozė nereikia visiškai gintis. Jį čia puolė dėl jo žmonos, kad ten ta žmona netikusi kušytė. O Dievas laimino Mozę. Tai ir įsivaizduot, ne Mozė įsižeidžia. Čia mums labai vertėtų visiems išgirsti, ne? Ne Mozė įsižeidžia, kad štai jo ten brolis, čia artimi žmonės, jį puola, čia kritikuoja, neklauso, jis galėjogi sakyti, ne taip žmogiškai man, kad štai Dievas mane pasirinko, Dievas per mane stebuklus darė, Aaronai, ką tu darai, tu gybai su manim, pas faraoną matei, kaip Dievas veikia, kad Dievas man leidžia taip toliau ir taip toliau. Čia galėjo Mozė sakyti tūkstančius priekaištų arba įsižeisti, arba užsigauti, nes praktiškai brolis išduoda. Įsivaizduoja, tas brolis, su kuriuo ėjo pas faraoną, stebuklus darė, na, per juos Dievas darė stebuklus, ne, tas visus bausmes Izraelio išvedė iš Egipto. Ir štai staiga, Aaronasgi pasirinktas buvo tiesiog kaip, na, galėtume sakyti, kaip Mozės toks, na, ruporas, ne, nes Mozė sako, aš maža kalbis, tai Dievas sako, pasim broliui, brolis kalbės. Tai štai šitoje vietoje tokia, nu, išdavystė kvepia iš tikrųjų. Bet Mozė nereikia pačiam gintis, net įsivaizduoti. Tai dabar kur ta maldos galybė, kad tam žmogui Čia reikia įsiklausyti labai atidžiai, apie ką čia katekizmas kalba, ne? Tam žmogui, kuris santykėje su Dievu, net pačiam nereikia nieko daryti ir gintis, jo pagrindinis rūpestis žvelgti į viešpatį ir Dieve toliau nori vykdyti tavo valią, tavim pasitikiu, tu žinai, kur mane padėti. Ir žiūrėkit, Dievas apgina pats Mozę nuo neteisingo jo vertinimo, nuo tos išdavystės ir ne tik apgina. Jisai tiesiog ne tik užstoja, bet nubaudžia tos niekdarius, nu, sakykime, niekdarius, ne? Išdavikus, taip, na, nes čia šitoje vietoje labai skausmingas dalykas turėjo būti Mozei. Pats artimiausias asmo, bendražygis, čia kaip ir psalmė viena įskaitama, ne, kad kas, nu, čia apie Jėzų aš jūs skandu, bet kas tas, su kuriuo kartu ėjome, mane palieka, išduoda. Tai šitoje vietoje labai panaši istorija. Tai vėlgi, bet Mozė nieko nei vieno žodžio nepasakyta, kad jis įsižeidė, pats Dievas užstoja. Ir ne tik užstoja, nubaudžia, sako taip, susirgs. Bet Mozė, žiūrėkit, koks kilnumas. Aronas atsiprašo, nesako, gelbėk žmoną, raupsai, baisi lyga. Viešpats išklauso, taip išgydysi. Tačiau pabūk šiek tiek toje bausmėje. Tai labai daug motyvų tokių, labai svarbių motyvų, kalbant apie maldą. Ne? Kad Dievas tą žmogų, kuris nuoširdžiai į Dievą žvelgia, grežiasi, kuris Dievą traktuoja nuoširdžiai, su didžiausiu noru, didžiausia reikia labai įsiklausyti, nes tai čia nėra lengvas dalykas, su didžiausiu noru vykdyti Dievo valią, ne didžiausiu noru vykdyti Dievo valią, ne savo. Tokį žmogų Dievas naudoja, jį laimina, veda, jį saugo ir tiesiog jį apgina. Na, tiesiog net griežtom priemonėm. Tačiau, kilnumas koks Mozė, žiūrėkite, tikrai gražus. Aronas paprašo, gelbėk tam ir jam antin prisikalbėjo niekų, kaip sakyti. Na, įžeidė, dar kaip sakyti, tiesiog jau nusidėjo, kaip sako. Ir Mozė prašo viešpatės, ir viešpats išklauso. Tačiau, vėl grįžtų prie to motyvo, labai svarbus. Nes taigi viešpats leidžia tiems, na, niekdariam, galim pasakyti, liaudiškai šnekėdami, tiem niekdariam leidžia šiek tiek pakentėti. Šiek tiek. Savaitė, ne, tai toks, nu, simbolinis dalykas, sakytume. Savaitė kažkokio tokios baisios lygos, už stovyklos, išskirtai, ne, už stovyklos buvimas, tai tikrai yra už sociumo buvimas, yra už visuomenės ribų. Tai va, tas buvimas atrodo toks, na, jau yra rimtas dalykas už tos bendruomenės ribų, nes tu visiškai atskirtas. Bet vis dėlto Dievas išklauso Mozės ir užstoja prieš Dievą Mirjamą ir jinai išgyja. Tai ir daug kartų iš tikrųjų Mozė užstoja visą tautą. Dabar kokie argumentai? Argumentai tokie, kad Dieve tu ištikimas, tu negali naikinti pats savo tautos, savo kūrinių, dėl kurios tu iš tikrųjų pašaukė ir tarna Mozė, dėl kurios tu iš tikrųjų pats, na, atiduodi save. Tai šitas motyvas labai stiprus ir svarbus, ir kai mes meldžiamės, tai tiesiog, na, ir čia mums pavyzdys yra, aš tai sako, visai tautai, tiek žydų, tiek bažnyčios didiesiems maldininkams, maldos žmonėms, kad Dievo meilė yra stipresnė už mūsų klaidas. Tačiau šitoje vietoje vėl verta, vėl grįžti trečią kartą prie Mozės to ir Mirjamos pavyzdžio. Tačiau bausmė tam tikra auklėjamoji, nebaudžiamoji, čia auklėjamoji, kad žiūrėk, tavo kalbos, tavo netikės elgesys, turi tam tikras pasekmes. Jisai tas momentas išlieka. Tai už tai reiktų mums nenusivilti. Ir kai meldžiamės už artimuosius ten, ar už save pačius, kad meldėsi žmogus ir kartais atrodo, kad Dievas negirdi, ar ten neskuba išklausyti, tai nėra tai teisybė. Reiktų pirmiausia, ir kaip, sakysim, ir tą labai dažnai dykumų tėvai cituodavo, tiksliau, no, necituodavo, bet pateikdavo kaip mintį tokią, kad prisimk atsakomybę už tai, ką darei, ir Dievas šiek tiek pabaudžia, ir šventame rašte mes tarasim, šiek tiek pabaudžia, kaip auklėdamas, kaip leisdamas susiprasti, kad tavo elgesys turi tam tikras pasekmes. Šitoje vietoje tokia yra, na, prisiminkim, motyvas toks, tokia mintis, kad sąsaja su Jėzaus žodžiais, kad už kiekvieną žodį reikės atsakyti, tai įsivaizduoju, tai atsakyti būsimajam gyvenime, bet jau čia ir dabar iš tikrųjų tai turi pasekmes ir tas nuvilnyja per visą istoriją ir tik tai Dievas gali užtariant maldom sustabdyti blogį, kurį mes arba kažkas kitas pasėjo, bet iš šitoje vietoje labai svarbu teisėjo malda dėl Dievo gerumo, ne dėl žmogaus išskirtinumo, bet išskirtinumą suteikia Dievas, bet dėl Dievo gerumo. Tai va. Tai šitą vietą už tai, ką sako katekizmas, kad Dievas yra meilė, ne, tai Dievo meilės motyvas, ne, visos mūsų maldos turi būti susijusios su Dievo meilės motyvu. Nes neretai mes savo maldą susijėm su baimės motyvu, ne, baimė. Baimė, kad čia Dievas rūstus, kažkas atsitiks, kažkas, na tai kaip apaštalas ir evangelistas Jonas pirmam laiške sako, ne kas ten bijo, myli, ten netobulai myli, tai ta baimė. Tai šitai vietoj suprasti reikia, kad prašau Dievę tiesiog tavęs dėl tavo meilės ir prašau tos pačios meilės, kad aš pats ją patirčiau, pats persimčiau, tiesiog užsidėkčiau tą meilę, tą dovaną duok man tavęs pažinimu ir meilės dovaną. Nes meilės taip paprastai nepasimsi, kartais mes savo arogancijų ir puikybėmis įsivaizduom, kad štai jeigu aš dar nemyliu, aš nesuprantu, tai čia aš kažkoks netoks, nevykęs, netikęs, nėra taip. Čia yra Dievo dovana ir jos reikia prašyti ir žvelgti viešpatį, kad ta širdis po truputį keistusi, kad valytumės nuo savo ydų, nuo nuodėmių. Tada Dievo meilė paliečia mūsų gyvenimą. Tokiu būdu. Tai, tai motyvas už tai užtarimo maldos, kad Dievas nori užtarti savo žmonės, saugojo besimeldžiančių žmonės, išklauso jų už tai, kad jis yra meilė ir savo tautą jis nori pakreipti teisingą linkime. Toliau. Dievas yra teisingas ir ištikimas. Teisingas šitoje vietoje, žiūrėkit, visas teisingumas, ypač Mirjamos atveju, visiškai jisai išsipildo. Kalbėjai nesąmonės, prašau. Dievas parodo tau, kad tu taip netikusiai kalbi, netikusiai elgiesi, netikusiai darai. Tai turi tam tikras pasekmes. Tačiau Dievas yra ištikimas, jis išklauso savo tarno Mozės užstojamosios, užtariamosios maldos. Jis išklauso, bet leidžia šiek tiek pabūti tam tikrame suspaudime tai, kuri netinkamai elgesi. Ir įsivaizduoju, ne tai, kad Mozė prieštaravo. Jis iš esmės prieštaravo pačiam Dievui, nes norėjo įsiterpti iš tikrųjų į Dievo planą, taip kaip Mozė, šiaip puikybės motyvas. Vietoj to, kad klaustų Dievę, ką man reikia padaryti? Ne, norėjo prilikti Mozei. O Dievas turi savo planą kiekvienam asmenį, taip kad šitoje vietoje nereikia mūsų nieko lygintis, ne? Tai va šitoje vietoje vėl ta puikybė buvo sustabdyta ir net matom, kad puikybė turi savo labai nekokias pasekmes. Tai štai. Toliau, sako Dievas, ne, jis negali savo prieštarauti, jis turi atsiminti savo nuostabius darbus. Čia motyvas, dėl ko kaip Mozė prašo paskui kitose vietose, ne? Kad Dieve, tu nenaikintas tautos, nu, tai kiti juoksis ar ten panašiai, tu sakysi egiptiečiai ir visi kiti, kad jis išvedė su naikinimu ir panašius dalykus. Tai šitoje vietoje čia toks, na, žmogiškas galbūt yra galvėjimas, bet jisai išreiškia kitą tokį motyvą dalyką, kad Dievas iš tikrųjų nenori naikinti, jis turi savo planą, jis turi savo meilę begalinę, jis tikrai neapleidžia savo tautos, čia tik toks, na, galbūt toks žmogiškas priminimas, Dieve, tugi mus pasirinkai, nu, mesgi tavo esam, nu, nevykę esam, ta prasme, klystantis ar nuodėmingi, bet dulkelės esam, bet esam tavo. Taigi ir tu tikrai savęs neatsižadėsi, ten gražus, ne, priminimas mums yra, mes esam Dievo plane nuo amžių amžių, kaip sakyt, nuo pat pradžios Dievas savo plane mūsų turėjo, tai prieš pasaulio sukūrimą iš tikrųjų savo plane turėjo, kaip ir savo sūnų, pirmavaizdė, ne, ir štai, na, bet čia tokia labai sudėtinga teologija, kur mes jau tada įbrendami tokį, na, Dievo planą, bet grožis yra tame, kad mes esam patys Dievo norėti, kaip Dievo tauta, ir tai mums yra didžiulė garbė ir džiaugsmas. Turėtų būti už tai apaštalas Paulius ir sako, visame džiaugtis viešpatyje, visuomet, ne, visuomet viešpatyje, ne šiaip džiaugsmas. Nes kartais sumaišom tokią linksmybę, ne, pasaulietišką, pasaulio linksmybę, čia nieko bendro. Viešpatyje džiaugtis, tai reiškia, pasitikiu Dievo planu man, pilnai pasitikiu Dievo planu man ir tame atrandu gyvenimo ir vargų, ir džiaugsmų, ir kančių prasme, ir mirties prasme, nes viešpatyje visa tai vyksta. Čia daug kartų reikia šitą įsimastyti, permastyti, prašyti, galvot, ką reiškia džiaukitės viešpatie. Tai būtent, kad Dievas tikrai turi savo planą ir jis girdi savo vaikų maldas. Tai va, tai toks yra šito, toks Mozės užtarimo motyvas, bet šitoje vietoje reikia suprasti, kad už Mozės to įvaizdžio, ar kaip sakyti, figūros slypi ir kitų visų užtarėjų maldų, mūsų maldų prasme, kad jeigu mes stengiamės teisingai gyventi, ta prasme pagal Dievo mintį, saugoti save nuo nuodėmės, žvelgti viešpatį ir klausti Dievę, kokiu keliu nori mane vesti, aš noriu tavęs klausyti, tai tikrai Dievas mūsų maldų išklauso, jas girdi, tačiau viskas vyksta savo laiku. Taip kad Kartais mes norim, kad žaibiškai įvyktų, ne, kartais. O tiksliau, visą laiką mes norim, kad žaibiškai tai įvyktų, bet ne visą laiką turi taip įvykti. Tai gerai, žvelkim dabar į kitą numeriuką. Dovydas ir karaliaus malda. Šiek tiek motyvas nekeičiasi, bet pasižiūrėsim, koks čia motyvas. Irgi apie maldą, apie Dievo tautos maldą. 2578 numeris ir kalba tokia yra. Dievo tautos malda rutuliuojasi dievų buveinių. Sandoros skrynės, o vėliau šventyklos šešėlyje. Tauta mokys melstis pirmiausiai jos vadai, kunigai ir pranašai. Vaikas Samuelis turėjo išmokti iš savo motinos Hanos, kaip lieti savo širdį viešpačiui, o iš kunigo Elio, kaip klausytis viešpatės žodžio. Kalbėk viešpatė, nes tavo tarnas klauso. Vėliau jis pats patirs užtarimo kainą ir naštą. Gink Dievę nusidėti viešpačiui ir liautis melstis už jūs. Aš ir toliau mokysiu jūs doro, jūs gero ir doro kelio. Pirmai Samuelio knyga. Ane? Tai va, tai jau čia gerokai, kaip sakyt, pavažiuoja į priekį istorijos bėgėje. Jau čia, kaip sakyt, kalba apie tai, kaip reikia mokytis melstis, kaip melstis, dėl ko melstis, kaip tauta meldis yra, nes progresas vyksta, tam tikras progresas vyksta. Istorijos bėgija, reiškia, tauta, kuri pažįsta gyvąjį Dievą, mokosi, gal net sakysime, šitai pažinti gyvąjį Dievą. Dabar motyvas, kas labai svarbus, kai taip gražiai pasako mane gyvąjį Dievą, tačiau kartais suprantam, ar ne kartais, ar dažnokai, kad neretai mums nekalba tas pasakymas, ką reiškia gyvąjį Dievą, ką reiškia sutikti gyvąjį Dievą, ką reiškia kalbėti su gyvuoju Dievu. Tai šitoje vietoje toks atei turimus katalikams ypatingai suvokimas, kad aš asmeniškai kalbuosi su Dievu. Tai čia kaip ir Mozės atveju, taip ir Samuelio atveju, tai visos tautos atveju. Iš tikrųjų, kalba gyvo vyksta su asmeniu. Dievas yra asmuo. Ir pranašas, ar Mozė, ar pranašas Samuelis, ar pranašas Elis, tiksliau kunigas Elis čia, ar Hana Samuelio motina kalba asmeniškai su Dievu. Čia labai įdomios tos istorijos, ne, dabar, tai sako, rutuliojasi Dievo tautos malda. Sandoros skrynios akivaizdoje, sandoros skrynioje, kas ten 10 Dievo įsakymų neįdėti. Bet tai tik tai būdas susitelkti, vieta susitelkti, sakysim, sutelkti tautą maldai. O toliau malda jau asmeniškas pokalbis, kalba tiesiog, na, meldimas, šlovinimas, ne, Dievo asmeniškas santykis su viešpačiu kūrėjui. Tai kas mokina pirmiausia, Dievas apšviečia, sako, kunigai ir pranašai. Tai jie jau turėjo tą supratimą ir turėjo tautą išmokyti to asmeninio santykio su viešpačiu kalbos tiesiog. Na, kaip gražiai čia pasakyta, kad, sakysime, lieti savo širdį viešpačiu, lieti savo širdį viešpačiu. Dėl ko ta Hana ten anentant verkė, pergino, norėjo iš tikrųjų vaiko, sunaus, ar ko ten norėjo, kad, aišku, turėtų, galim pasižiūrėti. Va čia labai irgi įdomi istorija. Tai va, Quentin verkė, darė įžadą, nesakė, o žiūrėkit, va, kokie žodžiai 11 eilutė. Čia Samuelio pirmoji knygai, pirmas skyrius 11 eilutė. Sako, o galybė viešpatį, tu pažvelgsi savo tarnaitės, kančiai atsiminsi mane, o neužmirši savo tarnaitės. Jei suteiksi savo tarnaitį palikuonį, atiduosiu jį tau kaip nazyrą visoms jo gyvenimo dienoms. Nei vyno, nei svaigių gėrimų jis negers ir skustuvas jo galvos nepalies. Čia tai labai įdomu, įdomu labai iš tikrųjų. Labai įdomi istorija, jeigu netingėsit, paskaitykite. Iš tikrųjų, kaip ten malda išklausoma viešpatės ir kaip svarbu moteriai turėti vaiką, sūnų, kaip svarbu, ne, nesvarbu sūnų, bet šešiu atveju kalbu, ne? Ir gimsta Samuelis ir koks santykis su to sūnumi. Žiūrėkit, kaip jį įdomiai prašo, jeigu tai pasižiūrėt, ko jį prašo, ne, malda, vyksta malda, bet asmeninė malda su viešpačiu, pokalbis su viešpačiu. Dabar koks tas pokalbis, maldavimas vyksta, maldavimas tokio labai, na, tikro dalyko, noriu turėti sūnų, noriu turėti palikonį, gal taip sakykime, kaip čia sako, ne, bet ne savo turėti. Vėlgi toks tas mūsų laikmečio labai prieštaravimas. Dabar pasigimdžiau, kad dabar žmonės taip priešneko, pasigimdžiau vaiką. Ne, šitoje vietoje koks kontrastas tarp Hanos, arba čia kaip kitams vertime Onos maldos, ne, tai nieko savo neprašo, Dieve noriu tavo valios ir sako, tą vaiką atiduosiu kaip nazyrą. Kas yra nazyras, tai Dievui pašvestas žmogus, Dievui pašvestas vaikas. Ir iš tikrųjų paskui ir atveda Samuelį pas kunigą Elį ir atiduoda jam, viskas jis tampa pranašu Samueliu. Ir kuris eina toliau Dievo keliais ir vykdo Dievo valią, tai labai įdomu, ne, motina pagimdo sūnų, bet pagimdo ne savo, bet pagimdo į Dievui, kad jis eitų ir vykdytų Dievo valią. Bet malda tai jos, Dieve, duok man, ne dėlk man, kad aš būčiau tavo įrankis šitoj gyvenimo išganimo, šitoj nuostabioj ir sudėtingoj tavo valios vykdymo kelioniai. Ane, kaip gražu, tavo valios vykdymo kelionė. Tai va, tai dabar tas pats Elis, ane, stebė ją dar, jis ten kažkokį ten priekaištų turėjo, ne, bet žodžiu, esmė, kad asmeninis pokalbis su Dievu, iš tikrųjų tai yra malda. Ir ne bet koks pokalbis, bet Dieve, noriu klausyti tavęs, žvelgti tave, kad tu mane panaudotum iš tikrųjų, naudotum, kad aš tavo įrankiu tapčiau. Svedat, sūnaus prašo, tą sūnų atiduoda. Na, čia galėtume tiksliai pažiūrėti, kada jinai atvedė Samueliui, tas įprasė Samuelį Eliui, tai va. Tai va, taip, kad labai įdomios istorijos. Na ir ką atsako, reiškia, kaip dabar Samuelis pats, kai jis jau vaikas, berniukas buvo, Dievas jam prabyla, nes čia taip patrumpinu tas istorijas, bet ilgai galite pasižiūrėti. Dievas prabyla švelniai ir paskui kunigas Elis pamokina, kaip atsiliepti, nes jau kalbėk viešpatie, nes tavo tarnas klauso. Dievas kalba tyliai, švelniai, tai va, bet noras klausyti turi gimti kiekvieną mūsų širdyje. Dieve, noriu tavęs klausyti, kaip Samuelis, klausyti, kalbėk viešpatie, kalbėk, ne tu kalbėk. Nes neretai mes kalbam ir negirdim viešpaties. Tai čia toks visiškai pasikeitimas. Dievo tauta buvo mokoma maldos, kaip čia katekizmas sako, per kunigus ir pranašus. Ir dabar toliau mūsų viešpats moko toliau per tos pačius pavyzdžius iš tikrųjų. Toliau, sako, patirs užtarimo kainą ir naštą. Kaina, ne, kaina yra ir našta užtarimo maldos. Mes neretai įsivaizduojam, kad labai paprasta pasimeldyti. Ir viskas. Iš tikrųjų, tai labai nevienodas ir krikščioniškos tradicijos, sakysim, katalikai kažkaip tiek per daug neakcentuoja tos maldos kainos. Jeigu žiūrėsim rytų bažnyčiai, jie stipriau akcentuoja tą užtarimo maldos kainą, kad tai yra ta prasme, ta žmogus, jie taip sako, ne rytų bažnyčiai, daugiau. Kad jeigu tu prisimi melstis už kitą žmogų, tu pajausi ir tam tikrą sunkumą savo gyvenime, nes tu taip, prisilieti prie Dievo gyvenimo, prie Dievo norų, prie Dievo valios prisilieti, tačiau turi šiek tiek kažkiek tai ir pajausti tą svorį, sunkumą, galim, na, žvelgdami Jėzų sakyti, kad panešėti tiek reikia, kad prisilies prie Jėzaus kryžiaus, įdant pasaulis pasikeistų ir pasikeistų pagal Dievo valią. Turi pajausti tą svorį. Tai dabar Samuelio atveju irgi yra tas pasakymas, kad štai, sakytina, tiesiog na, svoris yra, našta tam tikra yra, dabar kokia našta? Didžiausia našta, kad nebūtų jokios nuodėmės, kad nebūtų jokio pataikavimo blogai ir pranašu štai funkciją stovėti tiesoje. Čia ir yra našta, kad kalbėti ne tai, kas patinka aplink esantiems žmonėms, ne, kad jie jūs čia, ta prasme, mus girtų ir pataikavimas, bet atvirkščiai. Bet yra pranašo funkcija kalbėti tiesą. Aš dabar net galiu žiūrėti į šventą raštą, galiu priminti porą eilučių, kaip elgėsi Samuelis, žiūrėkit va. Samuelis sakė, tarė žmonėms, nebijokite, iš tikrųjų visus tuos nedorus dalykus esate padarę, tačiau nesigręškite nuo viešpatės savo dievo, bet tarnaukite viešpačiu visą širdimi. Nesigręškite sekti beverčių daiktų, nenešančių naudos ir negalinčių išgelbėti, nes jie beverčiai. Tai štai pranašo funkcija kalbėti tiesą ir tai yra tam tikra našta. Ir štai dabar ką dar Samuelis sako, ką čia cituoja mums katekizmas, 23 eilutė, štai ką kalba. Be to, gink Dieve nusidėti viešpačiui ir liautis melsis už jus. Aš ir toliau mokysiu jūs doro, gero ir doro kelio. Tai štai mokyti gero ir doro kelio yra kiekvieno iš tikrųjų pašaukimas ir funkcija, ir tai yra pranašiška funkcija, kuri yra kiekvieno tikinčio žmogaus dalis. Ir to pačiu ir našta, ir kaina. Nes stovėti prieš srovę, eiti prieš srovę, kalbėti ne tai, kas patinka kitiems ar nepatinka. Tai yra nepataikauti, bet būti tiesoje yra tam tikra našta ir svoris. Tai va, tai čia pasižiūrėjo mane kelis momentus. Jeigu apibendrinti šitą 2578 numerį, tai vyksta tam tikra maldos dinamika. Kokia dabar? Asmeniškai kalbuosiu su Dievu, jo prašau ir pasivedu Dievo valios vykdymui. Ir tai jau yra našta ir svoris ir kaina, nes nėra lengva vykdyti Dievo valią, bet Dievas teikia jėgų tą padaryti. Tačiau našta neišvengiamai mes visi jaučiame. Tai todėl, kas tikisi labai lengvai iš savo artimuosius, tik pasimeldžiau kažkaip lengvai tenai ir viskas pasikeisti, nėra taip paprasta. Dabar mūsų laikmečio čia toks moraliukas būtų šiek tiek. Bet manau, kad jis labai reikalingas. Mūsų laikmečio lyga yra ta, kad mes visi norim šiandieną labai greitai, visko greito rezultato ir labai pigiai ir daug ir lengvai. Kažkokios stebuklingos tabletės, kuri pakeistų ir mūsų ir artimųjų gyvenimą. Tuo tarpu šitaip nėra. Mes, jeigu žvelgsim į šventą raštą, tai Dievas mokina mus eiti kartu su juo, jisai mus veda. Žiūrėkit, ir dabar įgimsim konkrečiai, ar Mozė, ar Samuelis, ar kiti pranašai, visą laiką yra svoris. Tai va. Dabar mes, jeigu meldžiamės už savo artimuosius, ten vaikai, anūkai, taip toliau, irgi reikia žinoti, pirmas dalykas, įsipareigojimas turi būti pačiai maldai. Mūsų pačių įsipareigojimas maldai. Pastoviam buvimui su viešpačiu. Ką tai reiškia? Ryto malda, vakaro malda, sekmadienio mišių, kategoriškas, tiesiog visiškas, tiesiog 100% lankymas. Ta pati pasakyti savo artimiesiems. Jeigu norit su viešpačiu gyventi, jeigu norit būti laiminami, šitaip turit gyventi. Kaip čia pasakyta, mokyti, ne? Sako, ką? Samuelis sako. Nesiliausiu, ne, aš gink dienus įdėti viešpačiui ir liautis meldis už jūs, aš ir toliau mokysiu jūs gero ir doro kelio. Tai štai. Nes neretai galvo, kad štai kažkaip tai susitvarkys tie gyvenimai. Nedrąsiai reikia pasakyti, jeigu neseksi viešpačiu ir nebūsi jame ištikimas, jokie gyvenimai nesusitvarkys. Patinka čia kam nors girdėti ar nepatinka, bet tai yra Dievo žodis, tai yra šventam rašte, tai yra katekizme. Ir gyvenime galima ant savo kailio pasitikrinti, ir viskas labai paprasta. Nes kaip Mozė, ten, kur Mirjama ten prieštaravo, Dievas apgina, o jeigu tu neklausai, nu, tai tada timk savo naštą. Tai dabar neretai žmonės irgi palaiminkinti ten taip, panai visokių išradinėjimų, mane prakeikia, keikia kažkas, tai viskas yra išgalvota, arba nu, viskas ne nuo to galo pradedam. Pirmiausia, kiekvienas turėtume savęs klausyti, ar aš einu su viešpačiu. Jeigu įsivaizduoju, kad einu su viešpačiu, tai kaip tas mano ėjimas atrodo. Ar kaip Mozės, ar Samuelio, ar kažkaip kitaip. Labai paprastai su viešpačiu laikytis Dievo įsakymų, pastovi malda, ryto vakaro, sekmadienio mišios, išpažintis, dažnesnė iš tikrųjų malda, malda už kitus, viskas. Ir žinot, kad svoris tam tikras bus, išbandymų bus. Būtinai bus, nes jeigu nori eiti su viešpačiu, tai Dievas duos ir panešėti kažkiek tai ar prisiliest prie savo kryžiaus, išganančio pasaulio. Tai va. Ir kitaip nebūna. Tai va, galim žiūrėti visų šventųjų gyvenimus, kitaip nebūna. Nes, na, toks dabar, kodėl tokia sąranga pasaulio, galėsim pas viešpatį nepaklausti. Žiūrė, laikas besibaigintis, ne, tai tiesiog labai graži gaida, čia gali pabaigti šią gražią gaidą, paprašyti Dievę. Duok mums visiems pasijausti, kad esam Dievo žmonės, išsigydyti nuo nepilnavertiškumo, priimti Dievo meilę ir vienas kitam Dievo akivaizdą užtarti, tikrai užtarti, kad visi patektume pas viešpatį. Taigi, vienam Dievui garbė šlovė, o mums visiems palaimos šiam vakarui. Sudėk.